Blaðsíða 4. Áritun óháðs endurskoðanda. Til stjórnar blindrafélagsins. Áritun endurskoðun ársreikningsins. Álit. Við höfum endurskoðað ársreikning verkefnasjóðs blindrafélagsins fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. Það álit okkar að ársreikningunni gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2018 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2018 í samræmi við lög ársreikninga. Grundvöllur álits. Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrð okkar samkvæmt stöðlunum lýst frekar í kaflanum ábyrð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í samræmi við siðareglur fyrir endurskoðundur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á. Ábyrgð stjórnar á ársreikningnum. Stjórn ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lögum ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem hún telur nauðsynlegt til að gera henni kleift að setja fram ársreikning sem án verulegra annmarka, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka. Við gerð ársreikningsins ber stjórn að leggja mat á rekstrarhæfi félagsins og upplýsa eftir því sem við á þætti varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi nema hún ætli annað hvort að leysa félagið upp eða hætta starfsemi þess eða hefur engan annan raunhæfan kost en að gera það. Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins. Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu hvort ársreikningurinn heild sé án verulegra annmarka, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunastaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir, einir og sér eða samanlagt, gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans. Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og við höfum faglega gagnrýni. Að auki greinum við og metum hættu á verulegri skekkju ársreikningnum, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgöta ekki verulega skekkju vegna sviksemi meiri en að uppgöta ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun að einhverju sé viljandi sleft, villandi framsetningu eða að farið sé fram hjá innra eftirliti. Við öflum skilnings á innra eftirliti sem varðar endurskoðunina til að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. Við metum hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt matstjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi. Við ályktum hvort notkun stjórnar á forsendu reikningsskilana rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort aðstæður séu til staðar sem valdi gætu verulegum vafa rekstrarhæfi félagsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur í áritun okkar að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert félagið órekstrarhæft. Við metum framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild að meðtöldum skýringum og hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðun. Staðfesting vegna annarra ákvæða laga. Í samræmi við ákvæði annarar málsgreinar 104. greinar laga númer 3 frá 2006 ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lögum ársreikninga og koma ekki fram í skýringum. Reykjavík, 10. apríl 2019, KPMG EHF Guðný H. Guðmundsdóttir.